parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroj, en la 1454 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta iam mese de la monato.
La dec quina tago de la plei mallonga monato de la 2026 jaro, nome la dec quina de februaro, estas la quardexesa tago de la nuna jaro, gis cies fino restas 319 tagoi. En tiu ĉi jar periodo en la antikva Romo oni festis Lupercaloin, latine Lupercalia, kiu estis paŝtisma festo celebrata por forigi el la urbo malbonajn spiritojn. La dekkvina de februaro ankaŭ estas festa tago en Serbio, celebranta la tagon de ŝtateco, serbe Dan Državnosti, por memorfesti la eksplodon de la unua serba ribelo en 1804. Antau 640 jaroi, la decquinan de februaro 1386, la grand litova princo Jagiełło, fariginte regio de Pollando, estis baptita acceptinte la nomon Władysław, Ladislao. Li estas establinto de la Jagellona dinastio, reginta Pollandon gis 1572. En 1845, en la fama operteatro La Scala de Milano, ocasis la premiero de itallingua opero Giovanna d'Arco, esperante Johanna de Arco, con musico de Giuseppe Verdi cai libretto de Temistocle Solera. Samtage en 1898, en la haveno de Havano, Cubo, ocasis explodo sur la usona Kiras-shipo Maine, causante ties sincon cai la morton de 256 mar armeanoi. Usona esplorteamo celanta clarigi la causoin de la accidento culpigis pri gi Hispanion, cae directis ultimaton postulante retirigion de Hispanio el Cubo. La hispanae autoritatoi rifusis gin, cio recte conducis al explodo de Hispana Usona milito.
Post la calendar foliei en rigardoi, en nea hodiaŭa Esperanto elsendo, Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas komence kultur kronikajn aktualaĵojn. Hodiaŭ ni proksimigos la siuleton de forgesita pola pentristo kaj grafikisto Stefan Norblin, kies artverko estas pli bone konataj en Hinda Unio ol en Pollando. Sekve ni proponas Esperanto komunuman segmenton. Jen la hodiaŭaj kulturkronikaj informoj.
Speguloj inter iluzio kaj realo estas la temo de nova portempa ekspozicio en la Varsovia Scienca Centro Kopernik. Ĝis la 31 de aŭgusto 2026 la vizitantoj havas la ŝancon konatiĝi kun la fascina mondo de speguloj, kiu ligas sciencon, arton kaj amuzon. La ekspozicio prezentas spegulojn kiel instrumenton por esplori fenomenojn matematikajn kaj fizikajn. La vizitantoj povas mergiĝi en la mondon de simetrio, respeguloj kaj nefinitaj tuneloj, kie la limo inter tio, kio estas reala, kaj tio, kio estas iluzia, estas flua. Ekzemple la simetrio enestas en multaj aspektoj de nia vivo, ekde naturo ĝis arto. La ekspozicio montras kiel ĝi influas nian mondopercepton kaj kial ĝi estas tiom esenca en la scienco. La vizitantoj povas mem eksperimenti por kompreni matematikajn kaj fizikajn principojn kaŝiĝantajn malantaŭ la simetrio. Tion, kia maniere spegulo reflektas la realon, kaj kiel perceptas tion la homa okulo. La ekspozicio speguloj inter iluzio kaj realo povas ravi ne sole ŝatantojn de scienco, sed ankaŭ arkitektojn, projektantojn kaj ĉiujn ĉi, kiuj interesiĝas pri tio, kiel spaco influas la homajn sensojn.
De januaro en Finlando okazis kelkdekhora maratona publika legado de la libroj de Tove Jansson. La Finnan iniciaton de la tiea publika emisianto Ile partoprenis pli ol 130 konataj figuroj de la publika vivo. Kaj la evento estis festo de literaturo, kulturo kaj komuneco. La 30 de januaro aligis alla evento la Universitato de Lodzo sub la deviso la Lego Maratono cun Muminoi en Helsinki kaj Lodzo. Inter alie ligante retconnecton cun la Universitato en la Finna Oulu. Ambau altlerneioi appartenas alla reto UNIC, kiel altlerneioi en urboi cun post-industria historio kaj forta cultura educa potencialu. Aldone en 2026 Oulu rolas kiel Europa ĉefurbo de kulturo. Lodzo aligis al ĉi tiu iniciato pro siaj artaj ligoj kun Muminoj. Tie la filmstudio Semafor en la jaroj 1977-82 realigis un plena aprobo de la autorino Tove Jansson, la animitan filmon pri Mumino. En la Lodza Museo de Kinematografio daure estas rigardebla la ekspozicio. Muminoj la pordo estas daure malferm. Pri kio ni jam siatempe informis. En Pollando la Muminoj vekas asociojn kun la infana literaturo, tamen la kreado de Tove Jansson de jaroj estas considerata pli vaste en la literatur scienza, filosofia, antropologia kaj filma perspektivoj. La varmo kaj universaleco de Mumin rakontoj estas proksimaj al legantoj de la tuta mondo.
En la Maria Basiliko en Gdansko jarfine estis prezentita la restaŭrita 555-jara astronomia horloĝo. La objekto, opiniata kiel unu el la plej valoraj ekzemploj de mezepoka tekniko, post plurjaraj konservistaj laboroj denove povas funkcii. La horloĝo estis konstruita en 1470 kaj altas 14 metrojn. Ĝi konsistas el tri partoj: kalendario, planetario kaj moviĝantaj figuroj, la tiel nomata figurteatro. Dum 6 jaroj pri ĝia konstruo laboris Hans Düringer el Toruno, la norda Pollando. Ekde la komenco ĝi estis pli ol horloĝo. Gi elmontradis ecclesiain festoin, liturgiain periodoin, lumfasoin, situon de planedoi, cae ec impostain lim datoin. La horlogio consistas el tri facoi. La plei granda en havas 3.000 datenoin, validain por la iaroi 1463-1530. Du malpli grandaj facoj ebligas kalkuli datumojn bezonajn por konstrui la liturgian kalendaron, aktualigi la grandan facon por 76 jaroj. Ili ebligis difini datojn de moviĝantaj festoj. En la centro de la kalendaro troviĝas la figuro de Maria kun di infaneto, ĉirkaŭita de radianta gloro. La tuton circavas kadro de 4 figuroj simbolantaj la tempo pason. Dum la dua mondmilito en 1944 la astronomia horloĝo estis protekte kaŝita kontraŭ detruo kai revenis al Gdansko postmilite. La rekonstruo laboroj dauris inter 1987 kaj 1990. Tiam pli ol 80% de ĝiaj konstruelementoj konserviĝis en la originala formo. Pliaj konservistaj laboroj okazis en la jaroj 2005-2012. Aktuale en la mekanismo funkcias unu sola rado el la origina astronomia kalendaro kun 365 dentoj. La astronomia horloĝo en la Baziliko de Sankta Maria estas la plej grava teknologia monumento en Gdansko kaj unu el la plej valoraj tispecaj objektoj en Pollando.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Kun nekredemo kaj bedaŭro la redakcio atingis la vendreda Facebooka informo, ke Eŭropa vinilkosmo denove estis trafita de inundo. Ni forte esperas, ke asekuro helpos kovri eĉ se nur parton de la kostoj ligitaj kun damaĝoj. Ni ĉiuj povas helpi en ĉi tiu situacio. Al Vinil Cosmo, nia fama music producteio, inter alie acetante giain discoin cae albumoin. Ien fragmento della titola canzono e la last albumo de Vinil Cosmo, tie aperinta mese de decembro 2025, la nova giardeno de Voyaggio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La familia nomo Norblin ne vekas verŝajne inter la plimulto da poloj iujn apartajn asociaciojn. Varsovianoj ligitaj al la urbohistorio ne eraras menciante la famiĝintan fabrikistan familion pro la tre popularaj kaj alte taksataj deknaŭjarcentaj arĝentumitaj pladaroj kaj manĝilaroj vaste konataj tiuepoke ankaŭ en la okcidenta Eŭropo kaj nun en la postfabrikaj ejoj troviĝas tre fama en Varsovio iom luxa bazaro. La franca famili protoplasto estis la dek okjarcenta pentristo Jan Piotr Norblin, servanta inter alie en la cortego de la pola princa Czartoryski familio. Tio esis la motivo che liei filoi instaligis en Pollando. Baldau la poliginta Norblin familio famigis pro siei patriota sinteno cae activado en la socia cae cultura vivo. Stefan Julius Norblin nascigis en Varsovio en 1892. Li estis conata plasticisto, pentristo, caricaturisto, illustristo, artafisisto, proiectanto de internoi architecto, proiectanto de modo. Li famis pro siei modernismei cae secistilei reclamafisoi cae art decor stilei pentrajui. Stefan Norblin studis la pentro arton en Antwerpeno cae Dresdeno. En 1912 li partoprenis la polan bolshevistan militon, kiel tradukisto li partoprenis la pac-konferencon en Rigo. Post la milito li revenis al Varsovio, edziĝante al aktorino Maria Mozelewska. Komence de la milito en 1939, milito proklamita de Germanio, la geedza paro forveturis al Rumanio kun la celo dum milite establiĝi en Usono. La vojo estis kondukonta tra Azio, kie en Persio ili haltis kelkan tempon por sekve halti pli longe en Hinda Unio. La unuaj paŝoj en 1941 kondukis al Mumbajo, kie li konatiĝis kun Maharaĝo Lakdirji Wangji, kiu revis pri la art-dekor-stila palaco. Norblin estis dungita por pentri pentraĵojn en la populara en okcidento stilo, sed influita de la loka tradicio. Multaj el ili daŭre estas rigardeblaj. Tio kondukis poste Stefanon Norblin krei plurajn ravajn verkojn, en kiuj la Eŭropa art-deko ligiĝis kun la hindaj motivoj, kio sekvis per pliaj mendoj de hinduniaj aristokratoj. En 1943 Norblin komencis krei verkojn por palaco de Maharaĝo Kamakhya Narain Singh en Patna. Tiuj verkoj, opiniataj kiel perdiĝintaj, saviĝis en la formo de fotoj de Klaus Ulrich Simon, admiranto de la hinduniaj pentraĵoj de Norblin. La plej grava verko kreiĝis kiel mendo de Maharaĝo Umaid Singh el Rajastano. En 1944 la konstruado de la palaco Umaid Bhawan en Jodhpur, unu el la plej grandaj ĉi-specaj konstruaĵoj de la dudeka jarcento, finiĝis. La tasko de Norblin fariĝis dekori la rezidejon en la stilo koresponda kun la eklektika aspekto de la palaco, ligonta eŭropan modernisman tradicion kun hindunia arkitekturo. Pro sinko de ŝipo veturiganta meblojn el Eŭropo, Norblin okupiĝis ankaŭ pri la projektado de la internoj kaj pri la tiea ekipaĵaro. Dum sia ĉirkaŭ trijara estado en Jodhpuro, Norblin kreis nenombreble multajn pentraĵojn kaj projektojn. Laborante pri detaloj, li inspiriĝis per riĉa kolekto de gentaj memoraĵoj de la Maharaĝo, kio donis poluron de aŭtentikeco. Norblin forlasis la Hindan Union post la fino de siaj laboroj ĉe Umaid Singh, interalie pro malsano de sia filo. La familio decidis forveturi al Usono, kie Stefan Norblin daŭre laboris kaj kreis. Li mortis en San Francisco en 1952. Po la retradio daŭrigas la elsendon en la internacia lingvo Esperanto.
L la organizantoj de Esperantologia Konferenco 2016 dum la Universala Kongreso en Graz, Klaus Schubert kaj Bengt Arne Wikström alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj ĉiujn kongresanojn partopreni en la 40a Esperantologia Konferenco sub auspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj de UEA. Ĝi okazos la 6 de aŭgusto 2016 kadre de la 101a Universala Kongreso. La programo tradicie enhavos plurajn 20-minutajn prelegojn kun tempo por demandoj kaj diskuto. Fine de la tago okazos ronda tablo pri la nunaj esploraj linioj kaj defioj de esperantologio rilate al la traktitaj temoj. La organizantoj bonvenigas proponojn de prelegoj pri Esperanto rilataj esplorobjektoj en fakoj kiel lingvistiko, historio, sociologio, ekonomiko, juro, antropologio kaj literaturaj studoj. Ankaŭ bonvenas interfakaj proponoj. Gastante en la lando de unu el la plej ampleksaj bibliotekaj kolektoj de interlingvistiko, en la Aŭstria Nacia Biblioteko en Vieno, kun la Esperanto-muzeo, la organizantoj deziras aparte fokusi la atenton al la laboro de bibliotekoj kaj arkivoj por la scienca studo de Esperanto kaj planlingvoj. Jam estis invititaj fakaj prelegantoj pri tiuj temoj. Estas bonvenaj pliaj proponoj. Surbaze de la prezentoj, kelkaj prelegintoj estos invititaj verki siajn tekstojn por la revuo Esperantologio Esperanto Studies. La limdato por 150-200 vortaj proponoj sendotaj al la adreso eco40ok@interlingvistiko.net pasas la 3 de aprilo 2016.
Ancorau restas unu cae duona monatoi gis la fino de la unua literatura concurso Kalman Kolocsai. Verkemai esperantistoi povas partopreni gin per poemo, prozo au traduco. La organizantoi attendas verkoin originalain, antaue ne publicigitain. En la categorio poemo, maximuma longo ne estas fixita. La prosai contribuoi povas esti maximume 3 pagiai. En la brancio traduco, la maximuma longo ne estas fixita. Partoprenantoi povas sendi maximume 2 vercoin en ciu categorio. La gainintoi de la unua premio ne raitas partopreni en la concurso en la sama brancio dum la sekvaj 2 jaroj. La juĝkomisiono konsistos el spertaj verkistoj, kiuj en sia pritakso gvidos sin per jenaj kriterioj dum la juĝado: kreiveco, stilo, enhavo. La unuaj premioj en ĉiu kategorio consistos el libro premio cae atestilo. La gainontoi de la dua cae tria premioi en ciu categorio ricevos atestilon. Ciui premiitai vercoi estos publicigitai en Literatura Vivo. La gainintoi de la unua loco estos interviuitai. La limdato por alsendi concursajoin estas fixita jela 31 de marto 2016. Pliai informoi estas consulteblai ce la retejo literaturavivo.com.
Kalomano Kalocsai, la fundamento cae la palazzo. La fundamento cae la palazzo, Esperanto, mia temo amata, ciam la cantemo min captas vidu, lasta tempe min iam minasas anatemo, char mi curagis vin troami. Yes, oni volas min proclami heresa, char per nova brilo, che ric, mi volas vin ornami. sed mi toleras sen lamento. Defendas min l'argumento, palazzon pompan al postulas la pompe firma fondo. Ne do construu sen chancelo te un palazzon de la bello, porque ui fund sufitas. No, te ui laudru en la kelo.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.